Picture 4. Lipupa lya Yeriko lyagwire. Yoshua sura 5 haya 13 mpaka sura 7 haya 1. Vandu vaku Israeli vatemi mu Kenani pakuvandikana ni nsinda wa Yeriko. Papopo Mulungu vansalile nabi Yoshua kuti ngujivika Yeriko nyala mwenu ni chimwenejo akwe ni asilikali vakwe vangali woga. Mwejo ni wangondo venu kwenela kuchimula kusyungulila nsindawo kamopa lisiku kwa mola 6. Vambopesi nsano ni vavili jwali jose jwanalipenga akwenela kulongolela mbujo mwalibokosi lya chilanga cha Mulungu. Lisiku lya nsano ni gavili mwejo ni wangondo venu kwenela kuchimula kasano ni kavili pelepo vambopesiwo alingomba mapengago. Pelepo vanganyawo tachigumila kamo mwakwesya malove. Pachagambe kupika na kugumila ako vandu osope tagambe jegumila nope. Nipo lipupa lyansindawo tilichigwila pasi. Papopo vangondo osope tachijinjila munsindamo. Yoyo nabi Yoshua ni vandu osope vatesile mpela iwatite pakwalamula Mulungu. Lipupa lya Yeriko lyagwile pasi. Nipo Israeli wawinile nsindawo. Mulungu vasalile Aisraeli kuti akasautanda ulendo uliwose wawo waope. Nambo muntu jumo lina lyakwe Akani nganampika nila Mulungu. Chituli jiganyepe ya jwala kweju.